VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa gabaaga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee gasaa sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kamisaa onkoloolessa 7/2018 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 1/2011 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan aduu dubbisuu Antuu Jubee Horaatii. Dhabamuun gaazexeessaa lammii Saawudi Arabiyaa kan Turkii keessatti achi buuteen dhabame jaarmolii Sabaahima yaaddessuun ibsamee jira.
Ajjechaa shashamanneetti baatee agayyaa keessa geggeessameen kanneen yakkaman namoonni jaarra mana murtiitti dhiyaatan itti aantuun pirezidaantii Oromiyaa Wallagga Baha keessatti namoota qeef mana isaan irraa buqqaan daawwatan kanneeniif kabiroo qabna maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduuf gara Tujubeettaa deebinu.
Kan torban darbe Turkii keessatti achi buuteensa dhabame gaazexeessaa lammii Saawudi Arabiyaa kan Yuunaayitid Isteets keessa maaddeffate Jamaal Kaashoogii mallattoo gaazexeessonni addunyaarra jiran balaa hamaa keessa jiruutii jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa beeksisee jira. VOF dhaaboliin as Yuunaayitid Isteets keessa jiran kan Sabaahima walabummaan presii demokiraasiif bulchiinsa gaariidhaaf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Kanaaf gaazexeessonni hojii isaanii doorsisaaf dararaadhaan ala hojjechuu qabu. Kanaaf mootummoonni martinuu hojii barbaachisaa kana deeggaruuf akka hojjetan akkasumas gaazexeessaa Yuunaayitid Isteets keessa maaddeffate dhabamuusaaf biyyoota michoota Ameerikaa ta'an kan hirmaachise deebii cimaa akka kennaniif gaafannaa jechuudhaan daayirektorittiin VOA Amaandaa Bennett beeksisaniiru. Eenyuun iyyuu haa ta'u mootummaan afaan gaazexeessotaa cufuu hin qabu jechuudhaan itti gaafatamaan dhaaba Sabaahimaa addunyaa Joon Daasing beeksisanii jiran. Lammiin Saawudii gaazexeessaa Jamaal akka tasaa dhabamuun akkaan isaan yaaddessullee dubbataniiru. Qaamni bulchiinsa filannoo Kaameeruun kaadhimamtoota 25 fi uummata sagalee kenne biraa filannoon onkoloolessa 7 akka haqamuuf gaafachuu isaanii beeksisan gabaasaa Mookii Edwiin Kindeeskaa Yaawundee irraa ergame.
Kaameeruun biyya Afrikaa jidduu qubattu ganni 28 asitti namoota tokkotti huucee hophaatti bulchuu jira. Amma jaarsa ganni 85 ga'uu jira. Paul Biyaati ammaan tanallee marroo torbeessuuf dorgomuu jira. Sila akka filannootti guyyaa 3 duratti pirezidaantii filachuuf yaa'ani. Paartileen mormitu ammoo filannoo baanan tana seer filannootti hin guunnee jedhani bira yaa'ani. Nam paartii yuunivers fula bu'eetiin dorgomu Kaabraal Lebaatii fi Joshua Opaatatti paartii sooshaalist front keessaa dorgomanii akka filannoon tun faayidaa hin qabne arginee bira yaa'anii jedhan. Akka jarri kun jedhutti filannootaan akka isiin pirezidaantii biyyi suni Paul Biyaatii fi paartii isaa CPDM qarqaartii tolchanii qopheessan Roobert Gabaamaalleen ministeera sagantaa Live and Peace jedhaniiti tanum jechuu jirinilleen. Akka inni jedhutti dameen seera biyyi suni filannoo suniin seer qabeettii fi dhabeettii isaa mirkaneeffachuu jira Paul Biyaatii to'ataa jedha. Nam paartii mormituu hedduulleen filachuu dhowwanii galchan.
Outrée et gêné que un président potentiel arrive à son lieu.
Akkan jedhafeen Faransaayitiin gabamaan daan kun nam filannoo dhowwaniitiin bira gale. Akka inni jedhutti kaardii filannoo fuudhee dhufee jennaan maqaan kan kee warra dorgomu keessa hin jiru jedhanii dhagalchanii jedhe. Inni nu sila dorgomuu fedheetiin tanallee dhabe filachuu fedheellee hin taaneef. Nam 13 akka filannoo pirezidaantummaa Kaameeruun tan gatan gaafat keessaa tokko. Bertaa Kasoobaatti isallee dubbii isaatti mana murtii ilaaluu jiranii jedhanii filachuu dhowwan. Ministeerii hojiif caasaa bulchiinsa biyyi suni Grigoorii Owen ammoo tunin waan dubbii yakkan malee filannoon tunin seerumaan deemuu jirtii jedhu. Biyyi ofiin bulte keessatti seerii filannoolleen inum jira. Jarii biyyi bulchulleen godinleen tanum beekeetiin deemuu malee jechuu jira. Kaameeruuniin tunin isiin pirezidaantii filachuu baattee jennaan Ameerikaalleen tunin seeraa mitii jechuu jirti akka abbaan filate. Yookaan ammoo abbaan moo'ate uummatatti himan gaafachuu jiran ta'uu baannaan biyyi sun garuu dhufteef deebitii jedhaniin.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kan torban darbe qoonsilaa Riyaad kan Istaanbul utuu seenuu argame san booda achi buuteensaa dhabame gaazexeessaa lammii Saawudii Jamaal Kaashoogii barbaaduuf qorannaa gaggeeffamu gargaaruuf qorattoonni Ameerikaa Turkii keessatti kan argaman ta'uu beeksisan. Jireenyi isaa balaa keessa jiraachuu garuu amananiiru. Keellaa sana seeneera garuu achi keessaa hin baane jechuudhaan Trump sagantaa Fox and Friends News jedhamuuf ibsaniiru. Haala gaariirra akka inni jiraatin illee beeksisanii jiran. Aangawoonni Turkii akka jedhanitti Kaashoogiin mooticha Saawudii Mohammed bin Salmaan akkaan qeeqa akka tureef gaazexaan Washington Post irratti yaada ofii kabarreessa. Gaazexeessaan kun keellaa qoonsilaa sanaa keessatti ajjeefame jettee jirti. Saawudiin garuu himannaa sana fudhatama dhabsiistee oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC rakadabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffatoota keenya guyyaa himurratti dogoggora uumameef dhiifama arraa onkoloolessa 10 bara 2018. Yakka jecha akka lakkoofsa Itoophiyaatti agayya jaha bara 2010 Shaashamanneetti raawwateen walqabate arra namoonni jaha himannaan irratti dhiyaatee jira. Muktar Jamaal dhimma kanarratti ajajaa qajeelcha poolisii bulchiisa magaalaa Shaashamannee komaandar Mokonnin Taaddase dubbisee jira. Kan nuuf ergatu jira kunoo.
Dhimma jecha kan walqabate kallattii nas ta'ee bifa adda addaatiin hirmaannaa qabanii gahee namoonni shakkamanii hidhamannaa gara nama 14 namoota 15 kan keessa immoo guyyaa kaleessaa abbaan alangaa namoota jaarratti himannaa bu'uursee jira. Himannaa chaarjii kenneessi kan jiru. Kan namoonni hafan immoo namoonni kumana sirreessa jiran dhimma isaanis qoratamaa jira. Sadarkaarra jiru kanuma.
Kumaandar keessaahuu akkaataa himannaa dhimma kanaan walqabateetiniin bubbuleera baay'ee ture hanga ammaa akkamitti mana murteef osoo hin dhiyaatiin hafe yakki kuni kanneen jedhan jiru. Maaltu isin tursiisa? Maalifan gammaa eege jechuudha.
Himannaan hin turre horarii dhimmichi bal'aadha. Tokkoffaa dhimmi kun tuuf eeggannoo waan qulqullaa'u qabu. Dhimmoonni sassaabaman teeknikaalee waan sassaabaman ragaan namaa, ragaan teeknikii, ragaan miidhuu adda addaa sassaabamaa kan ture. Kana biraatiin immoo himatamnoonnis kan dhokatanii turan hin jiraanii ammas kan qabanii jiran. Kanaafuu koreen immoo sarkanaa nasirraa baalangaa biiroo komishinii poolisii Oromiyaa irraa akkasumas godina Lixarsii poolisii fi Abbaalangaa irraa magaalaa Shaashamannee poolisii Abbaalangaa irraa koreen kun ijaarame. Sirrii dhimmicha karaa qulqullina qabu of eeggannoo barbaachisuuf bal'ina qulqulleessaa kan turan malee dhimma biraatti beekan ture.
Kumaandar namoota 14 shakkamaniitiin hin to'annaa jala oolan keessaa jaharratti himannaan kun har'a baname kan nuun jettan namoonni 8 hafanoo?
Yaa'u kana koreen qorannaa gareen qorannaa teeknikaalii bakka tokkos ta'uu baatu sadarkaa sadarkaadhaan dhimma isaa addaan baasanii akkaatuma ragaan gahaan isaanii ta'ee akka wantoota ragaa gara jala xumuraniin dhimmi isaanii kan jalaa mana murtii dhiyaachuu qaba jedhanii dhuma ragaan dhiyeessan. Hojii ogummaati waan ta'eef kana maraaf hin dhiyeessina kana maraaf ambiisiyoonni jedhamu normaalii karaa biraatti dhiyaachuu hin qabu. Haa ta'u immoo ogummaa qorachaa jiran namoonni kun gahee lamaan jiranii mana murtii jiranii dhimmi isaaniis qoratamaa kan jiru ragaan gahaan argannaa isaaniis seenugaa keessatti galamaa jennee jiraanna.
Kumaandar Mokonnin Taaddase gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasiftaniif ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaasiin hin jedhu.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa keenya yookaan qophii keenyatti aanutti ceena. Ittaantu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa aadde Xayibaa Hasan arraa uummata bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhiyeessuudhaan magaalaa Naqamteef naannoo ishee buufatanii jiran daawwatanii jiru. Kanas kan ibsan bulchaan magaalaa Naqamtee obbo Boggaalee Shuumaa haala 7-2 dura mudate akkas jechuudhaan ibsanii jalqaban. Jaalannetu asoobsiise.
Yeroo 7-2 hin caalle keessatti uummanni naannoo keenyaa naannoo Beenishaangul Gumuz irra jiraatu buqqa'ee bakkee adda addaa bulchiisa magaalaa Naqamteetii fi aanaalee garaagaraa irra qubatee akka jiru beekama. Akka bulchiinsa magaalaa Naqamteetti buufata sagalee irratti kan isaanii qubatanii jirani. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas bulchiinsa magaalaa Naqamtees qeerroof qarreen hawaasa magaalichaas hooggansi godina Wallagga baas deeggarsa guddaa gochaa ture jira. Keessumaa namoota magaalaa Naqamtee irra jiran nama 12,000 ol ture jalqaba irratti. Gama tokkoon uummanni naannoo Oromiyaa keessaa kan buqqaa waan jiraniif naannoo kanatti nageenya amansiisaa dhufirraa ka'uudhaanii hojii achitti deebisiisuu hojjetameen amma kan hin deebiin jiru warra Beenishaangul Gumuz keessa jiraatan jechuudha. Gara nama 5,800 kan hin caalle magaalaa keenya keessa qubatanii kan jiranii. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee tokko ijaaree 7 tokko fuuldura asoosaa galanii naannoleen lamaan marii waliin jalqabanii jiru. yeroo nageenyi kun amansiisaa ta'u bakka isaanitti kan deebi'an gochuudhaaf hojii hojjetamaa jiru haga ammaatti kan deebi'an garuu warra naannoo Oromiyaa keessa jiraatan qofadha.
Asirratti obbo Boggaale adda ta'ee baanii namoota buqqaan kana dubbisaniiru.
Eeyyee namoota kana biratti argamanii daawwatanii rakkoo isaaniis gaafatanii guyyaarraa jecha aantuu pirezidaantiin adda qabaasan bakkee adda addaa isaan qubatanii jiran bulchiinsa magaalichaarra jiranis kana malee isaan asaa sigaarratti argamuudhaan bakka isaan jiran kanatti argamanii daawwannaa gaggeessaniiru. Adeemsa daawwannaa isaanii kun tokkoffaa adeemsa ammammaa ta'een haala maaliirra jiru rakkoon isaan mudate maal fakkaata hooggansi sadarkaa adda addaarra jiru uummanni keenya tumsa gochaasii karaa kamiin biraa kan jedhu ilaaluudhaafi. Egaan daawwannaa isaanii kanaan wantootni gurguddaan argamaa turanii uummanni keenya kun gochi ragaa ture baay'ee gochaa suukkanneessaa dubartoota hospitaala keessa jiran bira ga'anii jajjabeessuudhaanii kana malees sochiin kun garan itti deemaa jiru jaarsolii magaalaa keenya keessa jiranis walitti qabanii maree taasisanii jiru.
Dubartoonni daa'imman gartuu dhufe kana keessa jiru dubartoota ulfaa jettanii kaastaniitu kan egaas dhufanii da'anfaa jira.
Eeyyeen akka waliigalaatti buufata magaalaa keenya keessa jiru buufata sagalii buufata salgan kana keessaa haga ammaatti hospitaala keenyatti dubartoonni 18 da'anii jiru. Ammas dubartoonni bakka addaa isaaniif qophaa'ee ogeeyyiin fayyaa hospitaala ispeeshaalaayizdii magaalaa Naqamtee keessa jiranii fi ogeeyyiin sadarkaa adda addaa irra jiran deeggarsa guddaadhaaf kan guddaa jiranii baay'een isaanii qaanii kan dhufan kun dubartootaaf daa'immanitti kan dhalan waan ta'eef kunuunsi guddaan isaanii kanatti kan godhamaa jiruu fi haga ammaatti illee namootni. Tajaajilli da'umsa irraa hordoffiin kan godhamaa fi jiru ta'uusaati. Isaan kanas siyaasa pirezidaantiin qaamaan gara sana deemanii hospitaalatti deemanii bakka isaan tajaajilatti argataa jiranis daawwannaa gaggeessanii jiru.
Jara kanaa fi nyaata waan dhugan lafa rafiitii wanta akkasii barbaachisaa utuu yaadamiin dhufanii attamitti keessumsiisaa jirtu eessaa fiddu?
Egaa dhugaa dubbachuuf taanaan uummata magaalaa Naqamtee abbootii qabeenyaa qeerroo qarree magaalaa keenyaa galata guddaa qabu. Akkuma uummanni kun buqqee gara kana dhufeen waan qabaniin hundaanii kan birmatanii qaamoleen hawaasaa adda addaa caasaan mootummaa federaala irraa jalqabanii sadarkaa naannoo dabalatee deeggarsi kan godhamaa fi jiru ta'uusaati. Nyaata inni qabu nyaata qabatees kan birmatee abbootiin qabeenyaa waan isaan irratti kan birbilsi bituufiidhaan tumsi isaan godhanii tumsa guddaadha. Bakkee adda addaatiif deeggarsaa gara kana dhufaniiru. Bulchiinsi magaalaa Adaamaas deeggarsaa gara kana qaqqabee jira. Abbaan qabeenyaa Dinquu Dayyaasis guyyaarraa qabeenya qarshii miliyoona tokko walitti tilmaamamuun uummata keenya qaqqabee jira. Hojjetoonni mootummaa magaalaa keenya keessa jiran dhaabbilee amantaa adda addaa sinoodosii dabalatee mana amantaa ortodoksii warra musliimaa dabalatee utuu lammummaadhaan waliin qoodin naannoo amaaraa illee qabeenyi guddaan fe'anii gara keenya dhufee warra amaaraatti deeggarsa guddaadha kan nu godhanii jirani. Egaa uummanni naannoo kana qubatee jiru uummata oromoof uummata amaaraati waliigalli isaanii kan iddoo kanatti buqqa'ee jiru. Kanaaf tumsi godhamaa jiru kun tumsa qaamolee hawaasaa adda addaa hirmaachisee fi uummanni keenya nu qaqqabee hanga irraatti tajaajilli magaalaa kana keessatti godhamaa jirus kan abdii namaa kennuu fi hanga isaan bakka isaanitti deebi'anittis tumsa kan gochaa jiru ta'uusaati.
Kan biraa namoonni bulchisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa buqqa'anii dhufan kuni waan irra ga'ee enuma gaafattu jedhee yaada maal nu godhan jedhu.
Rakkoon gurguddaadha kan irra ga'aa ture gama tokkoon humni meeshaan bal'inaan hidhatanii akka jirudha kan uummanni nu kaasaa turani. Meeshaan ammayyaa ta'ee fi meeshaa gurguddaadha kan irratti dhuka'aa ture. Akkuma rakkoon kun dhagaameen uummanni keenya wal dammaqsee lubbuu isaa horsiisuudhaaf qabeenya isaa dhiisee qe'ee isaa dhiisee kan ba'e. Akka mootummaan naannoo sanaas keessumaayyuu rakkoowwan naannoo sana jiranii sirriitti xiinxalee meeshaa bal'aan akka jiru rakkoo kanammoo irratti hojjannaa karaa jedhuun innis qabatee deemaa kan jiru. Gochi naannoo kanatti gaafa gochaa gurguddaadha. Kanarraa ka'uudhaan uummanni keenya naasuudhaan kan baqate jechuudha. Namni haala suukkanneessaadhaan kan du'e jira. Miidhaa gurguddaan kan irra ga'ee jira. Uummanni kun yeroo dheeraadhaaf uummata walii wajjin wal kabajaan wal jaalalaan walii wajjin jiraachaa tureera. Haa ta'u malee garuu ammas uummanni ofiisaatti bilbila mataa isaatiin wal quunnama. Bakkee adda addaatti humnoonni kalasassaabdataa akka dugda duuba jiran wantoonni shakkaman jiru. Waliigala garuu inni yeroo isaatti qaamni ilaallu qoratee raawwatee uummataafi kan isa godhu akkuma jirutti ta'ee garuu gochi uummata kana irratti raawwataa ture immoo gocha ulfaataa ta'uusaa wanti namatti mul'isan jiru jechuudha.
Namoonni bulchisa naannoo Oromiyaa keessaa gara Naqamtee dhufanii booda amma deebi'aniiru jettan sun yeroo achi deebi'an haalli isaan eege jireenya isaanii waan hordoffii gootan qabdu?
Eeyyee gaa'ummanni nu bira amma 5,000 gara 6,000 dhiyaatu bakka sanatti deebi'ee jira. umanni kun gama tokkoon nageenyi naannoo sana keessa jiru akka inni mirkanaa'u gochuudhaaf caasaan nageenyaa iddoo sana qabatee hojjetaa jira. Gama kan biraadhaan manni gubatee qabeenya adda addaa jalaa bade jira. Inni kun koreen of danda'e dhaabbatee qabeenya jalaa bade kana adeemsan bakkatti deebi'u waan danda'uuf isa kana koreen adda baasaa jiru kan jiru ta'uudhaaf mootummaan isa maxxumuraatti amma jara kana dhaabuutti gama tokkoon mootummaan naannoo Benishaangul Gumuz wajjin mareedhaan kan itti adeemamaa jiruu fi gama kan biraadhaan immoo deeggarsa sassaabamaa jiru kunis uummata kana ittiin dhaabbachuu qabna kanaa jiruun. Mootummaan koree of danda'eef ijaaree hojiin naannoo kanatti hojjetamaa jiru jira. Tiimiin naannoo irraa ijaaramanii dhufanii naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo keenya kana gidduutti hojjetaa jiranis kan jiran ta'uusaati jechuudha.
Warri amma naannoo naqamteetti hafe warra bulchiisa naannoo Beenishaangul keessaati buqqa'ee jettan jarri kun iddoo dhufanitti deebi'uu barbaadu moo yookiin Oromiyaa keessa iddoo biraa kaa'amuu barbaadu?
Egaa waliigala namooti amma kuma shanii wayii jennu kun baay'een isaanii Beenishaangul Gumuz keessaa warra dhufaniidha. Gama kan biraadhaan immoo warri daangaa irra jiranis sodaa adda addaatti namoota muraasa afan hin jiru. Akka waliigalaatti kan isaan barbaadan rakkoon kun yeroo adda addaa nurra gahaa ture nutti deddeebi'aa ture mootummaan bakkee biraa nu barbaadu kan jedhame yaada kaasan hin jiru. Gama kan biraatiin immoo warri qabeenya bal'aachii qabna qabeenyi keenya kun nu eegamuudhaaf mootummaan nageenya amantiisaa diriirsuu qabaa xiyyeeffannaa nuuf kennamuu qabaa warri jedhanii kaasanis hin jiru. Kanaaf iyyuu egaa uummanni Oromoo bakkee adda addaatti tamsa'ee kan jiru uummata Oromoo bakka adda addaa jiru kana walitti sassaabanii naannoo Oromiyaa qofa keessa jiraachimna kan jedhu akka waliigalaattis yaadamu garuu dhimmi bu'uuraatis ta'uu qabu jedhamu gama tokkoon mootummaa naannoo sanaatii wajjin waliigaltee irra gaane nageenyi amansiisaadhaaf nageenyi waaraan dhufuu qabaa uummanni kunis bakka sanatti deebi'uu qabaa karaa jedhuun mootummaan xiyyeeffannaa guddaa kennee kan hojjetaa jiru ta'uusaati jechuudha.
Oromoo kan hin ta'inis kan afaan Amaaraa dubbatan jiru isaanis ejjennaan isaanii wal fakkaataadha.
Yaa'u isaanis kanuma kan kaasanii haa ta'u malee garuu baay'een isaanii qabeenya gurguddaatti keessaa waan qabaniif yeroo isaan buqqa'an kun immoo yeroo oomishi isaanii alaa ga'ee jiru waan ta'eef nageenyi waaraa deebi'eetu qabeenya isaaniitti deebi'anii kan barbaadan hedduu isaaniitu jira. Kanaaf mootummaan ga'ee isaa bahuu qabaa kan jedhu deddeebanii wal isaan kaasaa jiran kana jechuudha. Darbee hojjettoonni mootummaa bakka sanatti hin deebinu jedhamee haalli itti qabamu jira. Akka waliigalaatti garuu mootummaan galma guddaa godhatees kan hojjetaa jiru nageenyi bakka sana amansiisaa ta'ee uummanni kun qe'ee isaatti deebi'uu qabaa wanni jalaa bade immoo uummanni akkuma kanaan dura saba isaa bukkee dhaabbataa ture deeggarsaa akka godhuuf immoo hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru ta'uusaati.
Ittaantu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa adde Xayibaan yaadi isaan lafa kaa'an maayin?
Adde Xayibaan uummata kana bakka inni jirutti keessumaayyuu dubartoota hospitaala keessatti bakkee adda addaatti haala sanarra jiranii sirriitti daawwataniiru. Rakkoon uumame kun rakkoo ulfaataa akka ta'ee fi mootummaan naannoo Oromiyaas rakkoo kana hiikuudhaaf mootummaan federaalaas hojii guddaa akka hin hojjechaa jiruu fi ammas gara fuulduraatti xiyyeeffannaa guddaadhaan kan hojjetamu akka ta'edha kan isaan taasisanii. Rakkoo nageenya kana karaa waaraa ta'een eegnee qe'ee keessanitti deebitu bakka keessanitti deebitu nageenya keessan tokkaanitti deebitu lubbuu keessan nafu waan guddaa waan ta'ee fi qabeenyi isin jalaa gubatee waan isin jalaa mancee hundiyyuu adeemsaan mootummaan isin cina dhaabbatee bakkatti deebisu waan danda'uuf sadi keessanitti isin bukkee jira. Jajjabaadhaa jechaanitti kan isaan turanii akka waliigalaatti garuu mootummaa naannoo sanaatii wajjinis keessumaa pirezidaantii naannoo sanaa wajjin hojii bal'aan kan hojjechaa jiru waan ta'eef rakkoowwan kun hundi hiikamanii bakka keessanitti yeroo barbaadan deebitu kan jedhuudha uummataa wajjin kan isaan mari'achaa turanii jaarsolii wajjinis keessumaayyuu haala amma irra geenye jirruun akka saba keenyaatti injifannoo guddaa argannee dirqamni biyyaa nutti kennamee jira. Yeroon kun yeroo kamiin caalaa garee baay'een nu ammeessee nu buqqisuudhaaf nu ajjeesuudhaaf sochii bal'aan kan godhamaa jiru kana keessatti sabni keenya yeroo kamiin caalaa wal dhaggeeffachuu qaba. Nuyi wal cina dhaabbachuu qabna. Rakkoo keessoo keenya jirus walitti dubbachuu qabna. Dargaggoon keenya tasgabbaa'uu qabu. Jaarsoliin keenya abbootiin amantii iddoo hundatti abbootiin gadaa ga'ee isaanii bahuu qabu. Yeroo nama keessa jiru baay'ee yeroo nuyi murteessaadha kan jedhu kana marii jaarsolii irratti sirriitti kaasanii jiru jechuudha. Daawwannaan tures namoota warra buqqaanii jiran keessatti sabdii guddaa kan olii ta'uusaati.
Obbo Boggaalee Shuumaa kantiibaa yookaan bulchaa magaalaa Naqqamtee deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee ulfaadha.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee waraanni bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachuuf dhiisuu irratti walfalmiin miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaalee kaan irratti ka'e torban dabre kana keessa OA naannawaa ture. Dhimma kana irratti gama aangawoota mootummaatiif hoogganoota abaaworraa yaanni adda addaa dhiyaatayyuu kan kaleessa gaaffiif gaazexeessotaaf deebii kennan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediif kan VOA'f ibsa kennanii turan Ayyuu Dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalee gam lamaaniyyuu akka walgayii dhimma kanarratti geggeessuuf jiranii fi walitti dubbatanii rakkoo kana furatan dubbataa jiran. Dhimma kanarratti as United States kutaa Minnesotaarraa ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee dubbiseen jira. Haasawa deemaa jiru akkamitti akka ilaalu nuuf ibsuun jalqabe obbo Nageessaan.
Haasawa deemaa jiru akkasitti ilaalee walumaa galattu yoo riphee lolaan tokkoof mootummaan waliigalee qaamni hidhate tokko qabsoo bifa hidhannootiin gaggeessu irraa karaa nagaasitti biyya keessatti deebi'ee gaggeessu murte. Wanni kun waan Itoophiyaa keessa qofaa miti biyyoota adda addaa keessatti waan ture bakka adda addaa biyyoonni biraallee godhaa turanii jiru. Kanaafuu yoo wanni akkasii jiraate tokko gaafa gara biyyaa deebi'an waliigaltee wayii irra qaqqabaniitu waliigaltee sanarratti hundaa'aniiti ka gara biyyaa deebi'an inni qara laalamuu qabu.
Mee waa'ee waliigaltee sanaa waan amma gamlameeni dhageessirraa waan ifa sii ta'e jira. Mee dura waliigaltee sanaa ilaallu achirraa ittiin ka'uuf nu gargaara.
Gama lamaanirraa wanni dhaga'ee fi wanni ifa naa ta'e tokko inni jalqaba gama adda bilisummaa Oromootiin biyya galanii qabsoo isaanii karaa nagayaatiin akka paartii siyaasaa tokkotti bifa saniin gaggeessuuf jijjiirama dhufe sana itti amananii biyya san keessatti adeemsa demokiraasiitiin kaayoo qaban galmaan gahachuu hin dandeenye jedhanii akka amananii garseenan. Gama mootummaatiin immoo wanni itti gaafatami jiru qaamni kun qaama hidhannoo qabu tokko loltoota qabaa. Isaan kan ammoo akkaataa integireetii itti godhanu akkaataa normaalaayizii itti godhamurratti waan barbaachisu akka godhu mootummaan kanaan dura dubbatamee jira. Muummichi ministeeraa kanaan dura dubbatee jira yeroo paarlaamaarratti natti fakkaata gaafatame. Isa kana gochuuf immoo nuuti komishiina dhaabna. Komishiinni nu dhaabnu kun loltoota san kan gara loltuu biyyaatitti yookaan waraana biyyaatti makamuu danda'u garasitti makamee warri leenjii san qabu warri fedhii san hin qabne immoo ka siyaasas seenee ka barnootas deemu seenee maaqqaaqaame yookaan deebinyee ijaarree waan isaan barbaadanu irratti akka hirmaatanu komishiina waan kana godhu ijaarraa jedhanii turan kanaan dura. Kanaafuu wanni an hubadhee haasawa isaanii kana irra waliigalteedhaan garasitti seename. Mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo jidduu akka waliigalteen wayii jiru tokko hubadhee jira.
Obbo Nageessa akkas taanaan amma dhimmi deemaa jiru kun wanni dudubbatamaa gama gamana jiru kun eessaa ka'ee akka nama seeraatti yoo hordofteetta ta'e waliigaltee sanatu hojiitti hiikamuu hanqateeti moo yookaan immoo qaama sana keessaa kan waliigaltee sana ganetu jira moo maaltu mamnaan amma keessumaa inni sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasummaa irratti tafarfamaa jiru kun kan ta'e.
Dubbiin kun akka natti fakkaatutti yeroo adda bilisummaa Oromoo gara biyyaatti deebi'uu jalqabee fi simannaa isaarraa kaasee ebeluu nuttan dammaramuu ebeluun barbaannu wanni jedhamu tokko karaa adda addaa dhaga'aa turee jira. Ebeluu feenaa ebeluun feenuu gurmuun adda addaa jaarmiyaa kana feenuu kana feenaa wanni jedhamu wayii wanni hafarfamu jira. Ana akka natti fakkaatutti ilaalcha akkasitti duuba jira natti fakkaata malee adeemsa seeraa isaanii yookaan immoo waliigaltee isaanii keessallee rakkoo waan jiru natti hin fakkaanne maaliif haasawa gamaa fi gamanaan turellee ka duraan turee fi ammallee haga dubbatanu kan argi adda bilisummaa Oromoollee jijjiirama amma jiru kana itti fuufsisee akka karaa nagayaatiin kaayota galmaan gahachuu fi murtii irra ga'ee murtii sanirraa wanni maqee hin jirtu gama biraatiin immoo gama Dr. Abiyyi fallee eegawwanni kun uumamte asillee kan inni gabbahee dubbate irraa yoo laalu. Wal dubbannaa kanaan dura waliigallee jirraa waan wal dubbanne qabnaa ka jedhu dubbatame tokko amma asi keessa jechoota ammallee rakkoon maali hidhannoo hiikachuu jechuun maali jechuun akka waan riphee lolaatan hidhannoo irraa hiikanii danuu tokko waan fakkaatu jira yookaan immoo akka waan harka kennachuu waan fakkaatu jira bifa sanii ibsuttu gaarii miti malee jechoota kan akkaataa namni itti ilaalu akkaataa namni itti hiikatuttu rakkoo malee gama lamaanu rakkoon. Natta hin mul'anne akkaataa wayitti ibsanurra rakkoon jira malee rakkoon natta hin mul'anne yoo gaaffiin jiraate immoo ammas wal gahanii haasa'uu danda'u achuma Finfinnee jiru gami lamaanuu walitti dhufanii waliigaltee keenya keessa hanqinni jiru maani eessatti hirqinni jiraa jedhanii wal dubbachuu danda'anii yoo isaanirra dabarsellee jaarolee hin jirti ka duraan achi dhaqxe maanguddoon ammallee hin jiran abbootiin gadaa hin jiran warra akka Dr. Nagaasoo ka qarallee gidduu seenillee hin jira. Jaarmiyaaleen siyaasaa ka biraa siivik organizeeshinoonni ka biraallee gidduu seenanii dubbii sana settil godhuu hin danda'e. Garuu adoo achi hin ga'in waan natti fakkaatu muuxannoo biyyoota adda addaarraa adoo dubbadhee natti tola.
Tore gara sanatti deemna mee koomishinni haa dhaabatu haa jennu yookaan immoo qaamni kana hojiirra oolchu haa dhaabatu haa jennu qaamni akkasii kun muuxannoo ammaan dura qabdurraa eenyurraa dhaabbata maal hojjetaa akkamitti hojiirra oolcha?
Qaamni akkasii kun qaama gareen lamaanuu itti amane ta'uu qaba. lammiilee biyya saniillee ta'uu hin dandeenye garuu garee lamaan itti amanuu qaba. Tokko lammeessa qaami sun immoo qaamota mootummoota biraarraallee affeeruu danda'a. Fakkeenyaaf yoo fudhanne biyyoota gara afurii ilaalee ture dhimma kanarratti ka biyya Neepaal, Yuunaayitid Neeshinii, Koreen mootummaa gamtooman irra dhaabate qaama komishinii kana wajjin hojjetaa ture. Ka Indooneeziyaa biyya Indooneeziyaa keessaa Ribeelolaa Eesh jedhamu Yuuroopiyaan Yuuniyanii irraa qaamni tokko monitor ka godhu ramadamee fi mishiniin tokko isaan waliin hojjetaa ture kan nama 300 qabu. Too wanni ati argitu komishiniin kun komishinii bilisa ta'e ka gareen lamaanu itti amanee irraa dhaabatu qaba. Komishiniin kun immoo warra biraallee affeeruu danda'a. Maaliif Ribeelolaa tokkoof mootummaa tokko ka bara dheeraa wal lolaa ture ka diinummaa walitti qabu keessa wal amantaan waan dhibuuf yeroo hedduu qaama bilisaa qaama neutiraalii qaama lamaanirraayyuu adda ta'e affeeratanii akkuma yeroo filannoo fa'a qaamni biraa kan observerii affeeramu bifa saniin qaamni akkasii komishiina sanirratti dabalamee bifa saniin deema biyyoota adda addaa keessatti.
Akkuma muuxannoof ta'u mee biyyoota jettu kana keessatti milkaa'inni agam argame kufaatiin mul'ate yeroo ta'es kufaatii akkamiiti mul'ate maaltu ta'e waan hubatturraa?
Okay, biyyoonni an laale biyya afurii biyyi tokko Filippiinsi jedhamti. Filippiinsi keessaa Ribeelolaan MILF yookaan Moroo National Liberation Front ka jedhamu ture 1970 kaasanii mootummaa Filippiinsi lolaa turanii bara 1996 irratti mootummaa Filippiinsi waliin waliigaltee walii mallatteessanii karaa nagayaatiin naannoo lolanuuf yookaan immoo regional state lolanuuf galanii karaa nagayaatiin socho'uu fi ammallee akkaataa ittiin hirmaatanii biyya san yookaan naannoo ofii qabsaanuuf san akkaataa itti bulchanuu irratti seenan. Achi keessattis decommissioning body wayiitu dhaabatee ture waggaa lama keessatti akkaataa loltoonni milfi kun qawwee itti hiikatanii gara waraana biyyoolessaatitti makamanutti irratti hojjetame. Loltoonni kun gariin yaada hedduu dhiyaate. Poolisii naannootti akka makamanu ka dhiyaate jira. Booda garuu irra caalaan isaanii gara loltuu biyyoolessaa National Armyitti akka makaman ta'ee ture jechuudha. Gama biraatiin biyyi lammeessoo Irish Republican Army ka jedhamu biyya Ireland ka England irraa separatist movementii bilisa baasaa tokko. Isaan kunis bara 1998 waliigaltee mootummaa waliin mallatteessaniitu waggaa sadi keessatti bara 2001 integration jedhama. Wanni kun adeemsi kun kuuniwwan gara loltuu biyya saniitti makamanii kuuniwwan immoo gara ogummaa qabanu ka barnoota fedhan barnootaa seenanii ka hojii biraa qaban immoo ogummaa isaaniitiin integrated ta'an jechuudha. Biyyi sadeessoo allaalee Neepaal jedhamti. Neepaal keessatti immoo Ribeelolaan People's Liberation Army jedhamu bara 2006 mootummaa Neepaal wajjin waliigaltee uume. Koreen tokko decommissioning badiin tokko dhaabatee koreen kun Yuunaayitid Neeshinii irraa qaama tokko affeerratee qaamni mootummaa gamtoomanii irraa dhufee komishinii kana wajjin hojjatee Ribeeloltoota biyya Neepaal ka 9,500 turan 16 gara loltuu biyyoolessa Neepaalitiin makamanii isaan gadi hafan immoo ogummaa qabanuun gara adda addaatitti deeman jechuudha. Indooneeziyaa keessa loltuu Eesh jedhamutti ture. Ribeelolaan Eesh jedhamu kun ka waggaa 30 mootummaa Indooneeziyaa lolaa ture bara 2005 biyya Finland Helsinki Agreement. Helsinki jedhamu achi jaarsummaadhaan mootummaa sanii waliigaltee godhatee gaara biyyaatti deebi'ee karaa nagayaatiin biyya keessatti socho'uu jalqabe. Komishiniin dhaabatee ture. Komishiniin dhaabate kun European Union yookaan mootummaa Awurooppaa gamtoome keessa koree nama 300 qabu. Komishiniin kun affeeree warra kana wajjii ta'anii integireeshiniin deeme jechuudha. Ka hiikatus qawwee hiikatu yoo jedhamu kana sadarkaa itti aanuuf deemuuf yookiin waraana biyyoolessaatti seenanii tajaajiluuf yookaan immoo gara poolisii naannootti warri ogummaa adda addaa qabu immoo ka siyaasaan immoo dorgommii siyaasaa keessa seenu gara siyaasaatti ka ogummaa biraa barbaadullee garasitti akka deemu kana kamijeessu komishinii sana. Komishiniin sun mootummaa fi Ribeelolaa sanirraa amantaa argatee gareen lamaan itti waliigalee komishinii dhaabatu qaama sadeessoo illee affeeratee bifa saniin itti deeme piroosesii moodeelii biyya afurii kalaalee bifa saniin hojjetamee haalli jiru noormaalaayiz ta'ee biyyoota afur kana keessatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa marii ogeessa seeraa obbo Nageessaa Oddoo Duubee waliin geggeessine kanan xumurre kutaa lammataa booritti deebina. Amma sagantaa keenya ka raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabne haga sa'a 3 dabarsaa jirru kanumaan xumurraa qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bulaan jira. Gama kiyyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.